tati coronaviru, COVID marikayu. Kinyo infi, kom che kontuke filu winkaka mapuche nyafui. Kuifi meo ta impuf take cheyem, feipi kefui. Nimuleru pual wasake sungu, wasake kutran. Feita in wezal kaleal, kemewe no altamongen. Fantepu, pui feichi sungu. Kom, feichachi wezake sungu meo muleita in rakizoma el. Ka in trepe a el, kunyuto a el, in chinta in monto a el, kata in puche, ini in chinta in mulen. Fantepu, kom, keyipu mapuche ngechi puche, petu kontu ayu feite fachi, wewe inka kutran, coronavirus pingelu, kam, COVID marikayu. Feite fachi kutran, ponol meo elu gei. Feimeo pepike mena iwe kela itache, ka kontuke yo alin kutran, rumeki klamari pura grado. Feite fachi kutran, pengen nye kelai, welu tulelu kiche sungun meo, trefonen meo, echiun meo, kam chemrume tripake lu kalel meo, kowun, kilenyu, wilen, fei amuke cheuta in pulien mafiel meo, mesa, micro, auto, rang meo, iael, wesake lu meo, kum ta in pal trigel. Feite fachi wewe inka kutan, theo kon paita in mapo meo. Warea lu upai, feim leita in kunyuto a el, rakizo ama el, mozaya el in mongen, fein tulelu uno a el, feite fachi kutan, kata in layeno a el. Pufcha ke che meo zoi kunyungei, ka kutan nge ye chipuche, pupuche geche, ka nie punyen kle ye chipuzomo. Feimo amuai mufung lam. Kinye, rukalu uglenge, tamon pura ima meo, ruf mleal mi zoi kake cheimen, mlei mi metro y medio kamapu leal. Wichan kontu kilnge, ka lo kilnge wichan. Epu, amu kilnge cheo ni mlen tatawun. Mle kilpe au kantun, pelotatun, torneo, palin, kultu, iglesia meo, misa, bautismo, vigilia, kuzen, mingako, ngeikurewen, anumrewen, mafen, rupale ti wezazun ula, wichan bien etoi komtawun. Kla. Ano ke chi kinye los mapu wichamble kinye lelpe kam lef ngilatun, mlen meo feite fachi weza kutran, kemen ucham ka upe puche, chum ngichi ni kunyu uto el kom puche. Meli. Ta inpu mapu chengen, po yeu ke in iyal meo, ka putokon meo. Welu fam ngichi, ka amu ke feite fachi weza winka kutran. Mlen men, ma teto el, ka ilia el rukameo mle echi puche meten. Putukel men pulku. Ne wen nga ya foita men kalel, ando kutan el men. Kinye fasumeo putukel men. Re kisuke niepe ni iael ka putoa el puche. Kisuin iael soyim ngepe, karike iael, mapuke iael, feimeo ne wen taita in kalel. Kechu. Amu kel men waria meo, tamon ngilya kamial kam kakethungo meo. Cheo, nitawu kenche, feimeo zoi kunyungi, ferreteria, supermercado, goframeal, fankumeo. Amupe, soy chemoche, soy huequeche miaupe. Kayu, rezungun meu chaliwa in, man kulu wela ya in, kakeru kam leyechi puche inchin. Feiti fachizunguta uyam ka unzunguno, feimaita in kunyuto el muten. Regle, soy muchaike kichaku wa in, rukameu mleyechi puche. Adno kanble miaupe le kinyel ketu, konpatule mleyni kichaku patual kafon meu. Pura. Chafor el mi kakeche mu ful kon kilnge. Chafor le chiche mtene wan ngelay nika lel. Fei me uzoi kunyu utufali. Putoko niyemen mapuke lawen. Chafor me wamu pelu. Kafen tren ko. Aya. Niel mi aling kape pike me na yinul mi. Perrima munge cheuta mi peña el. Consultorio meo kampital meo. Mare. Ano lale kinyeche mleita in perrim perrim el nga el. Ka wekuntu ni nye nga el. Kinye kinye ni mleye po alche inala, fulmau gleno ael. Kafe mngechi, ngetum upein, pupenyi, pulamien, ta in welu kentu ke yu gleal, zoi pu fuchak, kapu, kushe, kisu kisu leye lu, nye yenu lu nipu ke yu ateo, kisu kunu la yafiin, elel mengai iael, lawen, ka Kanyi sa pina nga el. O tufu ke liin, tufache wesa sangu nyi akun meo. Fantepu, wesa le chisungu meo, fulma wa in ta in puche inchin. Nga tamga wa in, kameki mu wa in, nga lam tunia wa in, puwi ta in, ne wan pe wal, welukentu. In kany pe wal, fei in rumel mongelel ta in puma puchengen.